Duel? Մենքել եւ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty-ի։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, մեր բանակը զորակոչային տարիքում է, այսօր հայկական բանակի 18-րդ տարեդարձն է, օրվա թեման Max Liberty-ի այսօրվա եթերում։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Հունվարի 28-ը Հայաստանում տոնական ոչ աշխատանքային օր է։ Մեր եթերում տոնական ռիթմեր, բայց նաև անդրադարձ բանակի խնդիրներին, օրվա նյութերը նախ վերնագրերով։ Պատրաստ են նոր սերունդը զենք վերցնել Max Liberty-ի զրուցակիցները զորակոչային տարիքի պատանիներն են։ Մեր անունն է հայկական բանակ արվեստագետների շնորհաբուրանքները։ Բանակի բացերն ու խնդիրները Արցախյան հերոսամարտով անցած զինվորներն են առանձնացնում։ Այլ թեմաների մասին պետությունը մտադիր է օգնել երիտասարդ ընտանիքներին։ Բայց մինչև այս ամենը նորվա լրահոս։
Այսօր հայկական բանակը 18 տարեկան է, Հայաստանում նշվում է բանակի օրը։ Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ առավոտյան այցելել են Եռաբլուր Պանթեոն։ Տոնի նախորեին պաշտպանության նախարարության վարչական շենքում կայացել է հանդիսավոր նիստ, որի ընթացքում հանձնվել են պետական և գերատեսչական պարգևներ։ Սահմանադրական դատարանը որոշել է թիվ 10 ընտրատարածքում հունվարի 10-ին անցկացված ազգային ժողովի պատգամավորի լրացուցիչ ընտրություններն անվավեր ճանաչելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի դիմումը քննարկել մարտի 5-ին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը չորեքշաբթի օրը Ստրասբուրգում սկսել է Հայաստանին վերաբերող հարցի քննարկումը, սակայն ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակության փոխարինող անդամ Զարուհի Փոստանջանը, հարցի քննարկումը ընդհատվել է եւ շարունակվել է հաջորդ օրը։ Վստահ են, որ Անկարան չի վավերացնի հայ-թուրքական արձանագրությունները, քանի դեռ գրավյալ տարածքները չեն վերադարձվել Ադրբեջանին։ Wall Street Journal պարբերականին տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նորընտիր նախագահ Միևլութ Չավուշօղլուի ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում արտահայտված տեսակետները Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի առնչությամբ կանխակալ են։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը հայտարարել են Հայաստանի իշխող կոալիցիայի կուսակցությունների խորհրդարանական խմբակցությունները։ 5-7 օրը Ժնևում մեկնարկում է ռուս-վրացական բանակցությունների 9-րդ փուլը, որի օրակարգում է Վրաստանի հարցով ՄԱԿ-ի նոր հատուկ ներկայացուցիչի նշանակման հարցը։ ՄԱԿ-ի նախկին բանագնաց Յոհան Վերբեկեն հունվարի սկզբին նշանակվեց Մեծ Բրիտանիայում Բելգիայի դեսպան և այլևս չի կարող զբաղվել աբխազական ու հարավոսական խնդիրներով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի երեկոյան կոնգրեսի երկու պալատների համատեղնիստում օրենսդիրների կառավարության անդամների բարձրաստիճան հյուրերի եղ ժողովրդի առջև հանդես եկել իր առաջին ամենամյա ուղերձով։ 80 րոպե տևած իր խոսքում Օբաման անդրադարձել է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին, հայտարարելով նոր տնտեսական նախաձեռնությունների մասին։ Հայտիում 3 ավերիչ երկրաշարժից 15 օր անց ֆրանսիացի փրկարարները մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսի դպրոցի փլատակներից դուրս են հանել աղետը վերապրած մի 16-ամյա աղջկա՝ ոտքի կոտրվածքով և ջրազրկումից հյուծված։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Իգնասիո Լուլա դա Սիլվան արյան բարձր ճնշման ախտանիշով 3 տեղափոխվել է հիվանդանոց և ստիպված չեղյալ է հայտարարել ուղևորությունը Դավոս, որտեղ պետք է մասնակցեր համաշխարհային տնտեսական համաժողովին և ստանար պետական այրի համաշխարհային մրցանակը։ Լոնդոնում, որտեղ 3 մեկնարկած Աֆղանստանին նվիրված միջազգային համաժողովին մասնակցում են նաև Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները, Հայաստանի արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանի փոխանցմամբ Էդվարդ Նալբանդյանի և Ահմեդ Դավութողլուի հանդիպումը նախատեսված չէ։ Բալայանը Ազատություն ռադիոկայանին նաև փոխանցեց, որ լրացուցիչ կտեղեկացնի, եթե տեղի ունենա Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Trend լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Էլհան Պոլուխովին հաղորդում է, որ Ադրբեջանը երկրաշարժից ավերած Հայիթին տրամադրելու է $500,000. Այդ գումարը փոխանցվելու է ՄԱԿ-ի հատուկ հաշվե համարին։ Հայաստանի կառավարությունը անցած շաբաթ որոշել է Հայիթին տրամադրել $100,000 ֆինանսական օգնություն։
Թեև տոնական է, բայց թերևս սրտի պատճառով մայրաքաղաքում բացօթյա միջոցառումներ նախատեսված չեն։ Առավոտյան Եռաբլուր Պանթեոնն այցելել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, կառավարության անդամներ, զինված ուժերի բարձրագույն սպայակազմը, ազատամարտիկներ։ Երեկոյան էլ օպերային թատրոնում տոնական համերգ է նվիրված բանակի օրվան։ Նարինեն առավոտից շրջել է կենտրոնում, նրա զրուցակիցները երիտասարդներն են։ Պատրաստ են նոր սերունդը պատերազմից շուրջ 20 տարի անց զենք վերցնել ձեռքը, որոնք են հայկական բանակի ամենամեծ բացերը։
թվականի հունվարի 28-ին ՀՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահի հրամանագրով ստեղծվեց Հայաստանի Պաշտպանության նախարարությունը և առաջին նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը։ Հայոց բանակն արդեն չափահաս է, այսօր նշում ենք նրա կազմավորման 18-րդ տարեդարձը։ Օրը թեպետ տոնական է, բայց մայրաքաղաքի փողոցներում տոնական տրամադրություն չի նկատվում։ Տոնը տոն, բայց խոսենք նաև բանակի խնդիրներից։ Ինչ թերություններ ունի 18-ամյա հայոց բանակը։ Երիտասարդ անցորդներն իբրև թիվ 1 խնդիր առաջ են քաշում սպայական անձնակազմի բարեկրթության հարցը։
Սպայական անձնակազմի հետ կապված շտկելու շատ բան կա, որովհետև տարական վերաբերմունք շատ սմաներ կան, որ զինվորը տարական վերաբերմունք չգիտեն, ավերություններ են ցույց տալի, որի արդյունքում զինվորն էլ խնդիր ունենում իրանք էլ առավել։
Փոխել կառուցվածքը, վերաբերմունքը, սպայական էս վերաբերմունքը, ամենակարևոր խնդիրներից էս մեկը, ինձ թվում է, դա զինվորների նկատմամբ, որ թեկուզ փոխադարձ հարգանք սովորական փդրինին, թե երկուսը մարդ է, ի վերջո չպետք է նայել էլի դասական առումով ով է բարձր կամ ինչ, սովորական մարդկան վերաբերմունք, ամենակարևոր խնդիրը դա։
Զովասներ շատ կան մեր զինված ուժերում ու հիմնական պատճառը սպայական անձնակազմն, նվաստասումներ եւ այլն եւ այլն։
Yeah. Ներկայանալ չցանկացող զրուցակիցս սպա է, ով առաջին շնորհավորանքը ստացել է զինվորական ընկերներից, որը տոնական է նրա համար եւ պատրաստվում է նշել։
Ինքս բանակի սպա եմ եւ գոյեմ բանակից, այսօր աշխատանքային օր չի մեր մոտ, տոնական օր է
եւ
դա էլ է Երևան։
Բայց նշելու եք։
Իհարկե։
Խոսելով բանակի խնդիրներից զրուցակիցս հակադարձեց քիչ առաջ հնչած այն կարծիքին, թե խնդիրների հիմնական մեղավորը սպայական անձնակազմն է։
Բանակը ունի բացական կողմ, բանակը գնալով այսօր առաջադիմում է, հիմնականում դժգոհությունը գալիս է 18-ամյա երիտասարդներից, ովքեր հենց չեն հասկանում, թե ծառայությունը իրանից ինչա ներկայացնում, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ նորմալ է լինելու, ոնց են հասկացնում, բարոյադաստիրակչական աշխատանքներով։ Պետվորնա, բնականաբար ոչ, ծեծ չկա մեր բանակում, բացառվում է։
Զրուցակիցներից խոսքով շատ են նաև այն դեպքերը, երբ այսպես ասած որոշ արտոնյալների փոխարեն զին ծառայության են մեկնում այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր օրենքով պիտանի չեն ծառայության։
Երեխաներ կան, որոնք արժան չեն ուղղակի ծառայության, իրաց չի հասնում, ծնողազուրկ են, ինչ որ առողջական խնդիրներ ունեն, որից ելնելով չեն կարող ծառայել, ուստի բացսեղեր ունեն, պետք է լրացնեն։
Երկրի կառավարության վերևից փոխելով իջեք, ամենից լավ կլինի։ Մեղավորը ամենավերևի շերտերից է գալիս, ոնց որ կառուցվածքը կա, դրանից էլ ցուստորա բաժանումներով հերթով այդ խնդիրները փոխանցվում են, այսով փոխեք կառավարության վերևի նստածներին եւ ամենից լավ կլինի։
Ցակիցներս թեպետ գիտակցում են 18-ամյա հայոց բանակի դերն ու նշանակությունը, այդուհանդերձ զինծառայության մեկնելը նրանց համար հերոյի երազանք լինելուց։
Չեմ երազում, բայց եթե պայմանները բարեկեցի կլինեմ, յուրաքանչյուրի պահանջներ կատարել է հայրենիքի համար ծառայելը, բայց քանի որ մեր երկրում դա շատ վատ պայմաններով է, ապա որոնել բնականաբար չեն երազում գնամ ծառայելու։
Կան բաներ, որոնք հենց անձամբ տղամարդու հետ են կապված, ինքը պետք է կարողանա իրեն դրսևորի։ Դեռևս տենց հարց խնդիր չկա, որ ինձ անհանգստացնի, բայց դե հենց չեմ եղել չի անհանգստացնում, որոնել եմ կարողը։
Երիտասարդների մի խումբ պատրաստ է դիմել տարակերպ հնարքների կամ միջոցների բանակից խուսափելու համար։ Շատերն օրինակ գերադասում են շարունակել ուսումն ու ավելի մասնագիտանալ իրենց ընտրած մասնագիտության ուղղությամբ։ Գիտությունների թեկնածու կամ շարունակել ուսումն արտասահմանում հետագայում արտերկրում աշխատանքի տեղավորման ակնկալիքներով եւ այլն։ Սրանք թերևս ամենատարածված ձևերից են, որոնք երբեմն հանդիսանում են նաեւ ծառայությունից խուսափելու տարբերակներ։ Այս պարագայում դժվար է ասել, չէ՞ ծառայելու միտքն է երիտասարդին մղում դեպի գիտություն, թե հակառակը։ Զրուցակիցներիցս մեկն օրինակ ասաց, որ ինքը կօգտվի բոլոր հնարավոր եղանակներից, միայն թե ծառայության չմեկնի։
Հիմա շատ հնարավորություն կա, կարող ես գնալ արտասահման շարունակել սովորել, կրթություն ստանաս եւ հնարավոր է եւ հետ ապագայում ես դրանից օգտվեմ, ծառայության գնամ կրթության ուղղությամբ եւ ավելի լավ զարգացնեմ։ Իմ կարծիքով, եթե պայմանները այս վիճակում են գտնվում, ապա անիմաստ ժամանակի վատնում է։
Բանակում գոյություն ունեցող խնդիրներից խուսափելու համար զրուցակիցներս իրենց տարբերակներն են առաջարկում։
Փող բանակը վճարովի դարձնային, որպեսզի այդպիսի խնդիրներ չլինեին։ Այդքան փողը, որ տալիս են ազատվելու համար, թող ովոր չի գնում, փող վճարել դրա համար, որ մյուսները փողով գնային աշխատեին այնտեղ։
Երկու տարվա ընթացքում ընդհանրապես տուն չեն լինում, չեն տնում հարազատներին։ Այդ է հիմնական խնդիրը, ժամանակին հարցակուրտները չեն տալի։ Միած անիմաստ պատճառի համար չեն տալի հարցակուրտ, որ զինվորները իրենց հարազատներին տնեն։ Դժվար կյանքը տենալով ավելի դաժանում են, այդ տարբերությունն է, որ այնտեղ ավելի շատ է լինում սպանություններ։
Հարցիս թե հպարտ եք արդյոք, որ մեր երկիրն այսօր ունի 18-ամյա բանակ, զրուցակիցներս պատասխանեցին.
Անկեղծ ոչ, որովհետև ես ավելի հպարտ եմ, երբ որ մենք չունենք կայացած բանակ, բայց ունենք այնպիսի կռող մարդիկ, որոնք պատերազմ հաղթեցին, որպես ոչ կայացած բանակ։ Իսկ այսօր մենք ունենք կայացած բանակ, որտեղ ծառայում են 10-ից 20 տարեկան երիտասարդներ, որից 100-ից մենակ են 10 հատ խեր ծառայողը գիտի ոնց է կարակում, ոնց է վազում եւ ինչ պետք է անի ինքը բանակում։ Մնացած 90-ը ուղղակի ծառայում են ծառայելու համար։ Սպայական ազնագազմը 5-6 հատ չգիտի ինքը ինչի համար այդ բանակում ու պատերազմի պահին էլ հաստատ այդ բանակի 80%-ը չի կռվելու, կռվել են նրանք, ովքեր որ չեն ծառայել, բայց հաստատ է երկրի համար ավելի շատ բան ունենալու։ Այդ առումով էս երկրի շատ մեծ խնդիրներ ունի լրացնելու համար այդ պակասը։
Մյուսներն էլ կարծում են, որ արկախնդիրների մասին հարկավոր է խոսել այնպես, որ դա չխանգարի արտաքին դիվանագիտական հարաբերություններին։
Ու հպարտությունն կա իհարկե, չշատից թե բանակի ինչ ձևով, ինչ վիճակում է գտնվում ներքին վիճակը։ Ու պետք է արտաքին հարաբերությունները մենք ցույց տանք, որ մեր բանակը կայուն է, հզոր է, որպեսզի դուրս չզգան թե ինչ թերություններ կան։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, առջևում խոստացված հաջորդ թեմաներն են մի փոխ եկալիքը։
Մաքս Լիբերտի երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերտի
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերտի լավ երաժշտություն։ Ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը միացիր ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
somehow happened too much of love till I understood you've been playing me and betraying me. I'm not your dog, 'cause I still breathe. I say it's fall, but you want spring. You made me crawl, now I found wings. I'ma fly to the sky, I won't let my love die. I'm not your dog, 'cause I still breathe. I say it's fall, but you want spring. You made me crawl, now I found wings. I'ma fly to the sky, I won't let my love die. I don't wanna waste time on your silly games.
Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ն, այսօր հունվարի 28-ն է, հայկական բանակը 18-րդ տարեդարձն է տոնում, վերադառնանք խոստացված թեմաներին։ Սուրջ երկու տարի է կառավարության քննարկման սեղանին է բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագիրը։ Այն կարծես արդեն վերջնական տեսք է ստացել եւ առաջիկա օրերին կդրվի հաստատման։ Գաղտնիք չէ, որ անգամ միջինից բարձր աշխատավարձի դեպքում երիտասարդ ընտանիքը ստիպված է երկար տարիներ դրամ կուտակել սեփական բնակարանն ունենալու համար։ Նրանք, ովքեր չեն ժառանգել տատիկ-պապիկների տները, ստիպված են համակերպվել ծնողների հետ մեծ ընտանիքում ապրելու մտքին կամ վարձել բնակարան։ Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրով մի շարք նախապայմաններ կան, որոնց դեպքում միայն բնակարանը մատչելի կդառնա երիտասարդ ընտանիքին, Հովանեսն է պատմում։
Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան։ Սա կառավարության նոր ծրագիրն է, որի նպատակն է երիտասարդ ընտանիքներին հնարավորություն տալ գնել արտոնյալ վարկային պայմաններով բնակարաններ։ Կառավարությունը որոշել է նաև այն նախնական չափանիշները, որոնց պետք է համապատասխանի երիտասարդ ընտանիքը։ Այդ չափանիշներից է օրինակ մեկ երեխայի առկայությունը։ ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ ծրագիրը կմեկնակի շուտով, կառավարության վերջնական հաստատումից հետո։ Նա պատմեց, որ մինչ ծրագիրը կառավարության ներկայացնելը, իրենք երկար ժամանակ մշակում էին այն։
2010 թվականի համար մենք նախատեսում ենք այս ծրագրով բավարարում բերել շուրջ 600 երիտասարդ ընտանիքների բնակարանային ապահովման խնդրի։ 2010 թվականը պետք է համարել պիլոտային տարի, որի ժամանակ մենք հասկանալու ենք ծրագրի բոլոր հնարավոր այսպես թերությունները եւ որը շատ արագ տարեվերջին կունենա իր համապատասխան շտկումները, որից հետո 2011 թվականին ծրագիրը էապես կընդլայնվի։
Արսեն Քարամյանը պատմեց, որ ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է հատուկ հիմնադրամ, որն էր ֆինանսավորելու է ծրագիրը։ Կառավարությունը հատուկ այս ծրագրի համար հատկացրել է 5 միլիարդ դրամ։
Նախարարության կատարած մոնիտորինգի արդյունքում մենք ստացել ենք 2000 մոտ հայտ, սակայն ուսումնասիրելով նախնական հայտերը մենք պարզել ենք մոտավորապես 350-ից 400 շահառու, ովքեր իրապես վճարողունակ են եւ կարող են այս մատչելի պայմաններով մասնակցել մեր մատչելի բնակարան ծրագրին։
Thank you. Փոխնախարարը պատմեց, որ ծրագրի շրջանակներում հատուկ շենքեր չեն կառուցվել։ Բնակարանները պետք է գտնեն երիտասարդ ընտանիքները։ Բնակարանի գնի մեջ սահմանափակում նույնպես կա, այն չպետք է գերազանցի 14 միլիոն դրամը։ Արսեն Քարամյանը ասաց, որ անշարժ գույքի շուկայում իրենք ուսումնասիրություններ նույնպես արել են եւ եկել են այն եզրակացության, որ այս գումարը լիովին բավական է երիտասարդ ընտանիքին բնակարան ձեռք բերելու համար։ Անշարժ գույքի գործակալությունների շրջանում արված հարցումը ցույց տվեց, որ այս գումարով կարելի է գնել 1 սենյականոց բնակարան Երևանի ծայրամասերում։
Ամենաշատը 37000-ն է, այս 14 միլիոնը 37-ով շատ բան չես գնի Երևանում։ Երևի երկու սենյակ կարողanak մարզերում, նայած որ մարզերում, այսինքն դա հաստատ Գյումրիում նման արժեքով չեք գնի։ Գյումրին թանկ քաղաք է, օրինակ։
Ծայրամասերում 1 սենյակ երևի։
1, մաքսիմում 2 սենյակ ծայրամասում։ Միջին վիճակ, ապահած այդ արդեն քարե շենքա պանելայինա բարձրահար կա։
Կենտրոնում 1 սենյականոց ռեմոնտ բացարձակապես չարված, հնարավոր է։ Իսկ արդեն ծայրամասերում կախված, որ ծայրամասում ինչ կան։
Ծայրամասում կարողanak գնել ինչ որ միջին վիճակի բնակարան։
Իսկ քանի սենյակ։
1-ից 2։ Վաճառողն է լինում է, որ ինչ որ շտապ վաճառք է լինում, կարող է շատ ավելի մոտ ինչ որ տարբերակ լինի, ասենք թե Դավթաշենում։
Նորմալ վայրերում կգնաք մեծ քառակուսիով 1 սենյականոց բնակարան, նորմալ ասելով, ասենք Զեյթուն Մասիվ սկզբերը, Դավթաշեն։ Մի քիչ ներս ընկած վայրերում միջև մի 40,000-ով 2 սենյականոցներ հնարավոր է գտնել։ Մարզերում կոնկրետ ասենք Աբովյան քաղաքում 3 սենյականոց կգնաք ես գնով։
Վիկան մի քանի տարի առաջ ամուսնացել է ԱՄՆ-ում և վերադարձել է հայրենիք մշտապես այստեղ բնակվելու նպատակով։ Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նա պատմեց, որ լսելով ծրագրի մասին նա ոգևորվել է և որոշել է դիմել ծրագրին։ Նա ստացել է բացասական պատասխան՝ պատճառը Վրաստանի քաղաքացի լինելն է։
Իրանք ասին, եթե դու Հայաստանի քաղաքացի ես, այո, ասացի, ոչ, ես Հայաստանի քաղաքացի չեմ, իրանք ասին, դե ուրեմն չի ստացի։ Երկար ժամանակ մտածում եմ երեխա ունենալու չունենալու մասին, որտեղ բնականը բավականին լուրջ խնդիր է մեր ընտանիքի համար։ Այս պահին ես եւ իմ ամուսինը միասին մոտ օրերպես 500,000 դրամ ենք ստանում ամսական։ Ես որ ինձ նանամ, ասենք, մեր աշխատավարձով եւ այլն եւ այլն, մենք ասենք այն միջին ընտանիքներից ենք։ Եթե մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ բնակարան գնելը, ես չգիտեմ, ասենք, այն ընտանիքները, որոնք մոտ 200,000 դրամ են աշխատում, ես լիքը ծանոթ ունեմ իրանց համար ոնց։
Արսեն Քարամյանը պատմեց, որ այս խնդիրը նույնպես արկա է։ Այսպիսի ընտանիքներ շատ կան, այդ պատճառով այս հարցը կառավարությունում նույնպես քննարկվելու է։
Կարծում եմ, որ խոչընդոտ չի առաջանա, եթե բնակության վայրը Հայաստանի Հանրապետությունն է մշտական, այս դեպքում կարծում եմ խոչընդոտ չի առաջանա, ամեն դեպքում խնդրի հստակությունը կլինի բացառապես կառավարության որոշումից հետո։
Փոխնախարարը պատմեց, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Ապագայում բնակարանները երիտասարդ ընտանիքների համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով նախատեսվում են շենքեր կառուցել հատուկ այս ծրագրի համար։ Կա նաև ծրագիր, որով երիտասարդները կկարողանան մատչելի պայմաններով ձեռք բերել ավտոմեքենա։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հայկական երիտասարդ բանակի կենսագրությունում հաղթանակ կա։ Արցախյան հերոսամարտի վառ անուններն այսօր լրագրողներին պատմել են, թե ինչպես թողնելով իրենց աշխատանքը տունը գնացին կռվի, գիտակցելով, որ բոլորը չէ, որ վերադառնալու էին։ Արաբոջ օկատի հրամանատար Մամվել Եղիազարյանը եւ ազատամարտի վետերանների պատվավոր նախագահ Համլետ Հովսեփյանն այսօր նաեւ խոսել են բանակի մարտունակության ու խնդիրների մասին։ Անին է վերադարձել նրանց ասուլիսից։
Մենք բոլորս, այսինքն մեր պապերը, պապերից, հայրերից լսած, որ միշտ մեզ մարդել են, միշտ այսպես վտանգ վելա մեր երկիրը, մեզ այ որտեղից մեր երկրից քշե վերել են, հասցրել են այստեղ, մեր մեջ, բոլորիս մեջ, անկախ ձեզ, ձեր մեջ էլ կարծում եմ, բոլորիս արյան մեջ կա այդ ընդվզումը, այդ հասումը, որ ոնց թե, այս բանն էր, որ հանեց բոլորիս ոտի։
Ասում է Ազատամարտի վետերանների միության նախագահ և Սասունցի Դավիթ ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Համլետ Հովսեփյանը։ Հեշտ չէր պատերազմի տարիներին մեր ջոկատ գալիս էին անգամ կամավորներ, որ չգիտեին ռազմական տեխնիկայից օգտվել, պատմում են, բայց այն մարտական հոգին, որ կար այդ ժամանակ ռազմիդաշտ եկող յուրականչուրի մեջ, ի վերջո տվեց իր արդյունքը։ Արաբո ջոկատի հրամանատար, Արաբո հասարակական կազմակերպության նախագահ Մանվել Եղիազարյանը դեռ փոքր տարիքից շատ է սիրել ու կարդացել հայ ժողովրդի պատմություն։ Ինձ միշտ հետաքրքրում էր մի հարց, որն է կարևոր ռազմիդաշտ գնալիս, համարձակությունը թե ուժը, ու ի վերջո ես ինքս հայտնվեցի մի իրավիճակում, որտեղ պիտի ցույց տայի թե իմ համարձակությունը եւ թե ուժը, ասում է նա։
Հետո մենք հասկացանք, որ ռազմիդաշտում կարևորը համարձակությունն է եւ ոչ թե ուժը։ Ուժը կարևոր է իհարկե, բայց ամենակարևորը համարձակությունն է։ Եթե համարձակությունը միշտ ամրապնդվեց, հետո մենք ապացուցեցին գազերիներին, որ մենք մորթվող ժողովուրդ չենք, մենք հաղթող ժողովուրդ ենք եղել, քանի եղել է հայկական զորք, հայկական այրուզին, այս ժամանակ ձեր ազերիների կամ թուրքերի նախնիները անապատներում ձի են պահում կամ ոչխար են պահում։
Կա կարծիք, որ Ղարաբաղի համար մղվող պատերազմում ծառայելն ու մարտի դաշտ կամավոր գնալը մեր օրերում երբեմն շահարկվում ու օգտագործվում է արդեն քաղաքական ու միշարք այլ պաշտոններ գրավելու համար։ Համլետ Հովսեփյանի կարծիքով, սակայն,
երբ որ գաղափարով գնացին, այն մարդիկ, որոնք որ ոչ թե եկել են ինչ-որ բան շահելու կամ ինչ-որ բանից օգտվելու, ոչ մի անգամ չեք լսի նրանց ձայնը, ոչ մի անգամ չեք լսի, թե ես գնացել եմ, կռվել եմ, ինչ-որ ակնկալիքով չեն գնացել, նրանք գնացել են, այ բայց եթե ես չէ, բա ով, այ հենց այս սրա մասին, այս գաղափարի մասին։
Մանվել Եղիազարյանի կարծիքով էլ երևույթը տարածված համարել պետք չէ, քանի որ ռազմիդաշտ գնացողների թվում ավելի շատ էին ֆանատիզմի հասնող հայրենասիրություն ունեցողները, ովքեր այսօր էլ պատրաստակամ են հարկ եղած դեպքում կռվելու իրենց հայրենիքի համար։
Եթե անգամ ինձ պետք լինի անիցել ներկայիս իրականությունը, անիցելով ես զգալու եմ մարդադաշտ պաշտպանելու եմ իմ հայրենիքը, ես պարտավոր եմ մարդադաշտ գնալու, ես պարտավոր եմ, ես իրավունք չունեմ չգնալու, որտեղ ես անձերի համար կրել չեմ անում։ Ոչ մի անձ ինձ պետք չի, ես ում եմ սիրում, ում չեմ սիրում, սա իմ հայրենիքն է, ես կռվելու եմ այդ ծված ձեր երեխաների համար եմ, ես ոչ մեկի անձի ոչ հարստությունն եմ ուզում պաշտպանել, ոչ աթոռն եմ ուզում պաշտպանել, սա իմ հայրենիքն է, ես հայրենիքի դեսից տեր եմ ազգում։
Արաբոն և Սասունցի Դավիթը Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած ամենամեծ ռազմական ջոկատներից էին, սակայն հայկական բանակի ստեղծման գործընթացից նրանք զերծ մնացին։ Բացատրում են, որ իրենց ջոկատում գրեթե չկային պրոֆեսիոնալ զինվորներ, ովքեր գիտեին մի շարք ռազմական կանոններ կամ ունեին համապատասխան կրթություն, իսկ մենք ուզում էինք, որ մեր բանակում լինեն պրոֆեսիոնալ զինվորներ, ամենաշատը, որ կարող էինք նրանց փոխանցել, մեր բարձր ռազմական հոգին էր, ասում են Մավել Եղազարյանն ու Համլետ Հովսեփյանը։
Այնպիսի ձրական մեր աուրա ունեինք մենք, այնպիսի ձրական էր մեր ամեն ինչը, ֆանատիզմի հաստող աուրա էր, հասկանում ես, ձեր համար բանակը հեշտ սարքվեց եւ մենք նպաստացինք բանակ սարքելու։
Թող զինվորականներն այդ գործը անեն, պատվով անեն, այդ ոգին մենք այդ կռվի, այդ հերոսամարտի, որը որ հաղթանակած զինվորները վերադարձան, փոխանցենք, բանակ ստեղծվի հենց այդ զինվորականների, որոնք որ մասնագետներ են, իրենք պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծեն, այդ էինք մտածում, դրա համար մենք հետ քաշվեցինք։
Հարցին, թե ինչ է հարկավոր այսօր հայկական բանակին, բանախոսները պատասխանեցին՝ շատ գումար, իսկ բարոյահոգեբանական տեսանկյունից բարձր մարտական հոգի։ Եթե համեմատենք 10 տարի առաջվա ու այսօրվա բանակը, իհարկե տարբերություն աճ դեպի դրականը կա, չնայած չեմ հերքում, որ խնդիրներ էլ կան, նշում է Համլետ Հովսեփյանը։
Գնալով մեր բանակը ավելի լավանում է, ավելի հրամանատարական կազմը, ասեմ ձեզ, այն ժամանակ հախուրեն լցվեցին այդ հրամանատարական կազմում մեր կամավորականներից, նաև որ մարդիկ նաև կրթություն չունեին եւ շատ էր այդպես հախուրեն բանակում, բայց կամաց բանակը գնալով զտվեց, բանակը գնալով ավելի լավանում է, ավելի կրթական մակարդակ, այսինքն բանակաշինության գործը գնալով ավելի լավանում, զարգանում եւ ավելի մտնում են մասնագետ մարդիկ բանակի կազմում, եւ իհարկե եթե համեմատում ենք, ես այսօր կարող եմ ասել, մեր բանակը ավելի կայացած է, ավելի հզորացած է, եթե համեմատության մեջ ենք նայում։
Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին ռազմիդաշտ գնում էին տարիքային տարբեր խմբերի ներկայացուցիչներ։ Թվում է, թե այսօր արժեքային համակարգը փոքրինչ փոխվել է։ Բազմաթիվ հայաստանցի երիտասարդներ, ինչեր ասես, որ չեն անում հայկական բանակում պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցնելու համար, որն է պատճառը, ըստ Մանվել Եղիազարյանի։
Պատճառը նա է, որ ամեն ժողովրդի մեջ ոգի պահում են 5-7-10-15%-ը, ժողովրդի 10-15%-ը ոգու պահում, եթե կարողանանք ադրգիտների պես հասնել 20-25%-ի ազգային գաղափարախոսությունը, բոլոր այդ ոգի կունենան։ Նայեք, դուք ինչպես եք բարձրացնում այդ ոգի, բարձրացնում պետք է աշխատի դրա վրա, եթե չենք աշխատում, ինքան չի բարձրանալու, եկեք մեր չփիլիսոփայենք և անտեղյակ չձևանանք, այո, շատ շատ ահավոր պակաս բաներ կան, որ մարդկանց դուրս չի գալիս, այդ ոգին բարձրացնողները պետք է լինեն, պատահական մարդուն ստեղծում են, ասում են, թե ոգին բարձրացրա, այդ մարդուն ոգի չկա, նա ոչ թե ոգի բարձրացրա։
Համլետ Հովսեփյանն էլ կարծում է, որ երիտասարդների նման վերաբերմունքը բանակի հանդեպ գալիս է սխալ դաստիարակությունից, նրանք ծանոթ չեն ոչ մի հերոսի, չգիտեն նրանց գործերը։
Հիմա մեզ մոտ ինչպես է ներկայացվում Արցախյան պատերազմը։ Այ ես ասում եմ, այսօր մենք ունենք կենթանի հերոսներ։ Հələ զոհված հերոսներին մեկ-մեկ ցույց են տալիս, բայց չէ որ մենք ունենք մեր կողքին այ քայլող կենթանի հերոս տղաներ ունենք։ Ո՞նց ենք ներկայացնում այդ մարդկանց։ Կարող է 5 տարին մեկ մի հատ հիշենք, հարկավոր է այ ոգին ինչպես դուք եք ասում, հոգին բարձրացնելու համար, հոգին տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, որոնք որ կա նրանց մեջ նստած, այդ մարդկանց պետք է ցույց դնել մեր երիտասարդներին, մեր ապագա սերունդը դաստիարակել այդ հերոսներով, թե նրանք ոնց եկան, ինչպես անցան այդ ուղին, չէ՞։ Պատերազմը ներկայացնել, այն ազատագրական պայքարի ոգին ներկայացնել, այդպես դաստիարակել։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից, առջևում խոստացված հաջորդ թեմաներն են մի փոխե գալիքը։
Ciao! kez mod galis ev kez asem sirom em ay kez arvog im sirto tes kez mod galis em borasem yes konem yes sirom em ay kez arvog im sirto tes kez mod galis em borasem yes konem
Արձագանքի երեկոյան եթերը շարունակում է Max Liberty-ն, այսօր հունվարի 28-ն է, հայկական բանակը 18-րդ տարեդարձն է տոնում։ Լսենք Նանեի պատրաստած լուրերը և վերադառնանք խոստացված թեմաներին։
Չինաստանում ընդունվել է օրինագիծ, որով 5000 յուանի չափով մոտ 735 000 դոլար։ Տուգանք է նախատեսվում բոլոր նրանց համար, ովքեր շան կամ կատվի մսից պատրաստված սնունդ կօգտագործեն։ Օրինագիծը, որը 4 ամիս շարունակ քննարկվում էր հանրության կողմից, նախատեսում է նաև 15-օրյա ազատազրկում։ Նրբահան միսը վաճառողներին ավելի խիստ պատիժ է սպառնում։ Տոնի Ռոստովի 21-ամյա բնակչուհի Օլգա Սոբուրովով երբեք նախկինում դպրոց չի հաճախել, այս տարվա հունվարին առաջի անգամ գնացել է միջնակարգ դպրոց առաջին դասարան։ Օլգայի մայրը մահացել էր, հայրը նրանով չէր զբաղվում, նշել է դպրոցի տնորենը, հավելելով, որ աղջիկը վաստակել է իր ապրուստը աշխատելով որպես վաճառողուհի և զուգահեռաբար սովորելով կարդալ ու գրել։ Այժմ Օլգան սովորում է առաջին դասարանում, սա հերակա ուսուցում է, որը նախատեսում է ինքնուրույն տնային աշխատանք և քննություններ դպրոցում, սակայն քանի որ աղջիկը չի սովորել դպրոցում, մենք նրա համար կազմակերպել ենք ուսուցիչների հետ անհատական պարապմունքներ, նշել է դպրոցի տնորենը։ Apple ընկերության գործադիր տնորեն Սթիվ Ջոբսը ներկայացրել է iPod որպես ընկերության վերջին նորամուծություն։ Ըստ Ջոբսի, այն ավելի մտերիմ է, քան լապթոփը։ Առայժմ նորամուծության վաճառքի կամ գնի մասին ոչ մի տեղեկություն չի հաղորդվում։ Բարետես քաղաքական գործիչներն ընտրողներին գրավելու ավելի մեծ շանսեր ունեն։ Նման եզրակացության են եկել ֆին գիտնականները։ Ուսումնասիրությանը մասնակցել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Ուկրաինայի ինտերնետից օգտվողները կզրկվեն առավել տարածված ՎԿոնտակտե և Ադնակլասնիկի սոցիալական ցանցերից։ Դրա պատճառը Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի հրահանգն է՝ փակել ՎԿոնտակտե.ru, Ադնակլասնիկի.ru և Contact.ua ինտերնետային կայքերը, որոնք վնասաբեր ազդեցություն ունեն օգտատերերի վրա և կարող են ապակայունացնել երկրի սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը։ Ծանոթություններ միլիոնատերերի համար չինական կայքում գրանցվելն արժե մոտ 44,000 դոլար։ Կայքի հեղինակը հայտարարել է, որ ինտերնետ ռեսուրսի գլխավոր նպատակն է օգնել չին հարուստներին գտնել ամենաբարձր պահանջներին համապատասխանող կյանքի ուղեկից։ Անդամագրվելու համար միայն այս հսկայական գումարը բավարար չէ, մասնակիցը պետք է իր հաշվին ունենա 292,000 դոլար կապիտալ, ունենա ազնվական ծագում և գրավիչ արտաքին։ Never possible way. This ordinary mind is broken. You did it and you don't even know. Չինական այս ինտերնետային կայքը անվանել են Golden Bachelor, ոսկե ամուրի։ Կայքի հետ համագործակցում են հոգեվաններ և խորհրդատուներ, ովքեր խոստանում են օգնել հուսալքված միլիոնատերերին գտնել իրենց երջանկությունն այս կայքի միջոցով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում։
Max պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am.
Զենքն իմ երկն է կամ իմ զենքն իմ բեմն է հայտնի արտահայտությունները, որ ծնվեցին բանակի հոբելյանական 15-րդ տարեդարձին, երկար ժամանակ հայտնի արվեստագետների մտավորականների շուրթերից հնչում էին զարդարելով պաստառները։ Այս օրերին բանակի 18-ամյակի արթիվ հայտնվել են նոր պաստառներ։ Կրկին արվեստի, սպորտի, գիտության ու այլ բնագավառների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են. Մեր անունն է հայկական բանակ։
Հայոց աշխարհն է աղված արթնանում։
Էլինան ձայնագրել է արվեստագետների շնորհավորանքները։
Հայոց աշխարհն է աղված արթնանում։
Այս տարի հայկական բանակը բոլորեց իր 18 տարին, որքանով է այսօրը տոնական ու ինչպես են նշում այն բանակում ծառայեց կամ ծառայությունից խուսափած հայտնի մարդիկ, փորձեցինք պարզել հեռախոսազրույցների միջոցով։ Դերասան Աշոտ Ադամյանը այսօրվա նշանակությունը լավ է գիտակցում։
Դա այն օրն է, որը որ պետք է բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են ունենալ երկիր եւ ուզում են հարգել իրենց երկրի սահմանները եւ ուզում են սահմաններից ներս ապրեն իրենց ընտանիքով համերաշխ, խաղաղ եւ լավ, պետք է այսօր նշեն այս տոնը և փառք ու պատիվ տան նրանց, ովքեր հանուն մեր հայրենիքի զոհվել են և նվիրել են մեզ ազատ առանց ոսոխի հայրենիք։
Ոսոսի մեջք-մեջքի մենք իրար պահել։
Իսկ այ Արսեն Սաֆարյանի համար այսօր կրկնակի տոն է։ Բացի զինված ուժերի օրվանից Արսենն այսօր մեկ այլ, իր համար ոչ պակաս կարևոր իրադարձության է սպասում։
Այսօր ինձ համար արդեն տոն է, որովհետև քանիկներից հիմա ծննդատան մոտ եմ եւ սպասում ենք երեխայի ծնունդին։ Իսկ բանակի իմաստ կարծում եմ, որ պետք է նշեն բոլորը, որովհետև բանակը դա մեր պետության կարևորագույն, ամենակարևորագույն մարմինն է։
Տարիների ընթացքում շարունակվող այսպես կոչված հակամարտությունը նմանատիպ երկու օրերի, հունվարի 28-ի եւ փետրվարի 23-ի միջև կարծես թե վերջերս լուծում է ստանում։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են որպես տոն սկսում ընկալել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի օրը, հունվարի 28-ը։ Աշոտ Ադամյանն ասաց, որ իր համար օրը այնքան էլ կարևոր չէ, կարևորը օրվա խորհուրդն է։
Ճիշտ ասած, օրը ինձ համար կարևոր չի, փետրվարի 23-ը, 28-ը, դե ինչա, բացարձակ կարևոր չի, որևէ օր թող որոշեն, 28-ը որոշված է։ Բարի, այսօրը նշենք որպես բանակի խոշ։ Հետո այսպես է եղել, վերջապես փետրվարի 23-ը կարծեմ սովետական միությունի մնացած օրեր, իսկ 28-ը մեր հայկական բանակի հիմնման օրն է համարվում, այսպես եւ հարգենք մեր բանակի օրը։
Ինչու են շատ հայցնողներ փորձում ազատել իրենց որդիներին ծառայությունից ու ինչպես են վերաբերում դրան արդեն ծառայած մարդիկ, Հրանտ Թոխացյան։
Ես կարծում եմ, որ մեր հանրապետության ամենակայացած ինստիտուտն է բանակը, միշտ եմ այդպես կարծել։ Դե գիտեք ինչի, բանակի որդուն ազատելը դա մեծ մասամբ սերունդի մոտ, դա ավելի շատ իմ սերունդագիտի մոտ, որը մնացել է սովետական միության այդ ախ ու վախից, երբ բանակում կարող են երեխային տեսել, չգիտեմ ինչ, խոշտանգել եւ այլն եւ այլն։ Իդեք երիտասարդը, որ այսօր վախենում է ծառայի բանակից, վաղ այդ երիտասարդը կյանքում ունենալու է բավականին մեծ խնդիրներ, հավատաց։ Բավականին մեծ խնդիրներ, այս ինչ կամ այն ինչ հարց, դա կապված կլինի իր աշխատանքի հետ, կապված կլինի անպայման իր ընտանիքի հետ, իր հարաբերությունների իր ընկերների եւ իր կնոջ եւ երեխաների հետ։ Դա նորմալ երևույթ չէ։
Հրանտ Թոխացյանը չբացառեց, որ բանակում կարող են պատահել այնպիսի դեպքեր, որոնք ստիպում են ծնողներին անհանգստանալ իրենց որդիների առողջության ու կյանքի համար, բայց դա բավարար պատճառ չէ ծառայությունից խուսափելու համար, ասաց նա։
Իհարկե, այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր բանակում աշխարհի որ երկինն էլ որ վերցնես, սկսած ամենաառաջավորից վերջացած որևիցե բավականին անգամ մեզնից էլ վատ երկիր, նույնը բանակում ինչ որ բաներ կատարվում են, երիտասարդներ միտեղ երբ որ ավակում են 18-ից 20 տարեկան տղաներ, այսպես թե այնպես ինչ որ բան պետք է լինի, առանց դրա հնարավոր չէ։
Ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում։
Հրանտ Թոխացյանն ինքը ծառայել է սովետական բանակում ու իր տղային էլ ժամանակին ուղարկել է պաշտպանելու հայրենիքը։
ես իմ որդուն ուղարկել եմ բանակ, ուղարկել եմ պարզ ճակատով, որպես հայր, անգամ մի վարկյան չմտածելով, որ ես ինչ եմ անում ես, որտեվ գիտեի, որ տղաս կգնա, կլինի հումը պայերի մոտ, և իմա ինչ որ ես սպասում եմ, այդպես լավ։
Ինչպես կվարվի բանակում չծառայեց Արամոն, երբ գա իր տղային ծառայության ուղարկելու ժամանակը։
Ասեմ, որ ինքը երաժիշտ է, եւ կարծում եմ, եթե բանակի ծառայության խնդիր լինի, նա կլինի մուսկամանդում եւ այդ ոգին կտա դրաներին, որտեվ երաժիշտներն էլ են։
Արսեն Սաֆարյան նույնպես իր պարտքը կատարել է հայրենիքի առաջ։ Ինչպիսին էր հայկական բանակն իր ծառայության տարիներին ու հիմա։
Իմ ծառայության ժամանակ ես շատ մոտ էի այդ ամեն ինչին, բայց այսօր չեմ կարող ինչ-որ բան անել։ Պիտի մենք բոլորս այնպես անենք, պետք է միշտ համալրվի նոր զենքզինամթերքով, նոր ուժերով, նոր կադրերով նաև։
Տարիներ հետո երկիչ իր որդուն պարտադիր կուղարկի ծառայելու զինված ուժերում։ Ծառայությունից չի խուսափել ոչ ինքը, ոչ էլ իր ընտանիքի մյուս անդամները, ուստի իր որդին էլ պիտի մի օր դառնա զինվոր։
Ուծե հանգիստ սրտով չուղարկեմ, բայց պարտավոր եմ ուղարկել, որովհետև ես նույնպես ծառայել եմ, որովհետև իմ բոլոր երկու եղբայրներն էլ են ծառայել, այսինքն դա կարծում եմ կարևոր է եւ
Եվ վերջում հայտնիները շնորհավորեցին բոլորին բանակի օրվա կապակցությամբ ու իրենց մաղթանքները հղեցին բոլոր նրանց, ովքեր ծառայել են, ծառայում են կամ պատրաստում են ծառայել։
Ուզում եմ արդից օգտվելով շնորհավորել մեր բոլոր զինուժին, մեր բոլոր տղաներին եւ այն տղաներին, ովքեր ջանքը տվեցին մեր ազատության համար, բոլոր տղաներին իմ խորին, ինչ ասեմ, խոնարհումը բոլորի առջև։ Ես հպարտ եմ, որ մենք ազատ անկախ Հայաստանում ենք եւ ցանկություն ունեմ, որ դառնապես պատերազմ չլինի, որ մեր երկիրը միշտ գնա առաջ եւ ինչ ասեմ, բարգավաճի եւ միշտ ծաղկի։
Երբևիցե որոցի ժամանակ ծառայության ընթացքում որոցի մեկը չափսոսի այդ տարիների համար, որովհետեւ ուզեն թե չուզեն այդ տարիները իրենց հրաշալի հիշողություններ են տալիս եւ նաեւ կարեւոր ուրեմն ինֆորմացիա են ստանում։ Օրը փոխում է գիշերը, ես
հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում։ Հիշեցնեմ, որ Հայոց ազգային բանակի ստեղծման մասին որոշումը կայացվեց 1992 թվականի հունվարի 28-ին։ Այսօր հայկական բանակը դառնում է չափահաս։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Հունվարի 28-ի Մաքս Լիբերտին ավարտվում է, մեր նյութերը կարդացեք և լսեք ինտերնետի միջոցով, Մաքս Լիբերտի հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Եթե ունեք առաջարկներ կամ դիտողություններ, զանգահարեք մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարը գործում է հատուկ ձեզ համար։ Մաքս Լիբերտին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Ռադիո եթերում փնտրեք մեզ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք էլ։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։ Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։